Міне, ризашылығымызды қалай көрсету керек. Екінші бөлімі. Еміз Мәсіх сыйлаған тыныштық сендерге билігін жүргізсін. Ол сендерді бір тұтас рухани дененің құрамдас мүшелері ретінде татулықта тұруға шақырды. Сонымен қатар ризашылықтарыңды білдіріңдер. Қолостықтарға арналған хат, 3-ші тарау, 15-ші аят. Шынайы алғыс білдіру жай бос сөздер емес. Бұл үшін жүректен ризашылық білдіру. Сол адамның сізге істеген жақсылығын қадірлеу. Ризашылық ешқашан бір нәрсеге немесе біреуге қатысты жай ғана жақсы сезім емес, ол басқа біреудің сізге қатысты нақты бір әрекетін бағалау дегенді білдіреді. Шын мәнде Құдайдың рахымы дәл осы туралы. Құдай өз ұлын бізді құтқару үшін жерге жіберді. Бұл Құдайдың бізге деген зор мейірімділігі, рахымы. Құдайдың бізге өз мейірімділігін көрсетудегі адалдығы өмірімізде бізге көмектесіп, күш беретін нәрсе. Бір пара қағаз алып, қарандаш пен онда екі баған сызыңызшы. Бір жерінде менде бар нәрсеге ризамын, ал екінші жағына менде жоқ нәрсеге ризамын деп жазыңызшы. Бірінші жағына сіз отбасыңыз, әйеліңіз бен балаларыңыз, үйіңіз, рухани игіліктеріңіз және мүмкін материалдық дүниелеріңіз сияқты нәрселерді жаза аласыз. Сондай-ақ сол бағанаға солар арқылы Құдайдың сізді үйрететін өмірдің кейбір қиындықтарын жаза алатын ба едіңіз. Егер Құдайдың балалары шөл далада аш болмағанда, олар аспаннан түскен маннаны көрмеседі. Егер Даниял арыстанның апанында болмағанда, ол ешқашан Құдайдың құдіретін біле алмас еді. Егер Петр түрмеде болмағанда, ол періштенің оны құтқарған өз басынан өткізбеседі. Ризашылық білдіру тек рахмет деп айтудан басқа, бұл әдетте қиыншылықта, азапта қалыптасатын әдет. Шынайы ризашылық сіз не үшін және кімге және не үшін алғыс айтатыныңызды қамтиды. Құтқарылу сыйы үшін, тіпті сіз оған лайық болмасаңыз да, оның сізге берген баталары үшін Құдайға алғыс айтыңыз. Барлық жағдайда да шүкіршілік етіңіз.